Evangelium secundum Ioannem, caput vicesimum. Prima autem sabbatorum, Maria Magdalene venit mane, cum matuc tenebre essent, ad monumentum, et videt lapidem sub latum a monumento. Curret ergo, et venit ad Simonem Petrum, et ad alium discipulum, quem amabat Iesus, et dicit eis,
Tulerunt Dominum de monumento, et nescimus, ubi posuerunt eum.
Exiit ergo Petrus, et ille alius discipulus, et veniebant ad monumentum. Currebant autem duo simul, et ille alius discipulus, precurricitius Petro, et venit primus ad monumentum. Et cum se inclinasset, videt posita linteamina, non tamen introivit. Venit ergo et Simon Petrus sequens eum, et introivit in monumentum. Et vinet linteamina posita, et sudarium, quod fuerat super caput eius, non cum linteaminibus positum, sed separatim involutum in unum locum. Tunc ergo introivit et alta discipulus, qui venerat primus ad monumentum, et vidit, et credidit. Non dum enim sciebant scripturam, quia oportet eum a mortuis resurgere. Abierunt ergo iterum ad semet ipsos discipuli. Maria autem stabat ad monumentum foris plorans. Dum ergo fleret, inclinavit se in monumentum, et videt duos angelos in albis sedentes, unum ad caput et unum ad pedes, ubi positum fuerat corpus Iesu. Et dicunt ei illi,
Mulier, quid ploras?
Dicit eis,
Tulerunt Dominum meum, et nescio, ubi posuerunt eum.
Ec cum dixisset, conversa est retrorsum, et videt Iesum stantem. Et non sciebat quia Iesus est. Dicit ei Iesus,
Mulier, quid ploras? Quem queris?
Illa, existimans quia ortulanus esset, dicit ei,
Domine, si tu sostulisti eum, dicito mici, ubi posuisti eum, et ego eum tollam.
Dicit ei Iesus,
Maria,
Conversa illa, dicite ebraice,
Rabboni!
Quod dicitur magister. Dicite Iesus,
Iam noli me tenere, nondum enum ascendi ad patrem, vade autem al fratres meus, et dic eis, ascendo a patrem meum, et patrem vestrum, et Deum meum, et Deum vestrum.
Venit Maria Magdalene, annuncians discipulis,
Vidi Dominum!
Et quia ec dixit ei. Cum meset ergo sero, die illa, prima sabbatorum, et fores essent clause, ubi erant discipuli, propter metum judeorum, venit Iesus, et stetit in medio, et dicit eis,
Pax vobis.
Et hoc, cum dixisset, ostendit eis manus et latus, Gavisi sunt ergo discipuli viso Domino. Dixit ergo eis iterum,
Pax vobis, sicut misit me Pater, et ego mito vos.
Et cum hoc dixisset, insufflavit, et dicit eis,
Accipite Spiritum Sanctum, quorum remiseritis peccata, remissa sunt eis, quorum retinueritis, retenta sunt.
Thomas autem, unus ex duodecim, qui dicitur Didimus, non erat cum eis quando venit Iesus. Dicebant ergo ei alii discipuli,
Vidimus Dominum.
Ille autem dixit eis,
Nisi videro in manibus eius signum clavorum, et mitam digitum meum in signum clavorum, et mitam manum meam in latus eius non credam.
Et post dies octo iterum erant discipuli eius intus, et Thomas cum eis. Venit Iesus Januis clausis, et stetit in medio, et dixit,
Pax vobis.
Deinde dicit Tome,
Infer digitum tuum, huc, et vide manus meas, et afer manum tuam, et mite in latus meum, et noli fieri incredulus, sed fidelis.
Respondit Thomas, et dixit ei,
Dominus meus, et Deus meus.
Dicit ei Iesus,
Quia vidisti me, credidisti. Beati qui non viderunt, et crediderunt.
Multa quidem et alia signa fecit Iesus in conspectu discipulorum suorum, quae non sunt scripta in libro hoc. Ec autem scripta sunt, ut credatis quia Iesus est Christus, filius Dei, et ut credentes vitam abeatis in nomine eius.